Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și mă bucur să vă spun bun găsit. În rubrica La ordinea zilei de astăzi vă voi prezenta înregistrări de la conferința Referendum pentru căsătorie în România, perspective naționale și internaționale. Conferință internațională care a avut loc la Palatul Parlamentului din București.
Domnul Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.
Hristos a înviat. Cred că toți ne aflăm în situația privilegiată de a fi împreună și de a vorbi cu sufletul deschis despre o temă care nu doar că nu inflamează societatea românească, cum s-a spus, ci aș spune că o unește în jurul celei mai frumoase și mai plină de moralitate și de bună intenție inițiativă civică de după 1989. În primul rând, diversiunile care apar, care sunt întreținute, care sunt promovate în mod incontinent, din păcate, într-o anumită parte a spațiului mediatic cel puțin, diversiuni legate de acest referendum. Se încearcă, în primul rând, discreditarea lui, cea mai mare enormitate care s-a putut edifica în jurul său ca discreditare este inutilitatea lui. Se vorbește de faptul că este inutil și doar costisitor, ignorându-se de fapt faptul că România s-a trezit la timp față de alte state care n-au făcut-o poate la timp sau dacă au făcut-o, oricum nu au reușit să contracareze ceea ce toți numim asalt ideologic astăzi asupra firescului și a normalității. De ce biserica și bisericile, de ce Biserica Ortodoxă Română și celelalte culte religioase din România se regăsesc în mod firesc alături de această inițiativă și de Coaliția pentru Familie, este o întrebare aproape retorică, pentru că întreaga viziune creștină asupra familiei coincide cu viziunea pe care Coaliția pentru Familie încearcă să o propună, să o facă cunoscută și să o așeze acolo unde este locul, în Constituția României. Se spune de asemenea că avem deja în codul civil formula suficient de clară, dar se ignoră faptul că armonizarea definiției familiei din codul civil cu cea din Constituție este absolut necesară pentru evitarea, într-un viitor care nu ne sună prea bine, a unui pericol foarte mare în care s-ar putea regăsi familia naturală. Subliniez această sintagmă și vă invit cu multă dragoste să o folosim cu toții, sintagma familie naturală, familie firească și nu tradițională, pentru că sintagma familie tradițională e foarte ușor de discreditat și în mintea unora, mai puțin informați sau pasivi, este asociată cu o vreme revolută, cu un timp de suet, cu o epocă asociată mai mult cu Muzeul Țăranului Român decât cu realitatea. Pledăm pentru o familie naturală din foarte înalte rațiuni. Biserica apără familia pentru că în familie, care are ca model treimea, Sfânta Treime, este această familie, gândindu-ne inclusiv la Sfânta Familie, este, bineînțeles, prin excelență, spațiul în care oricine dintre noi se poate forma în mod frumos, complet și, bineînțeles, în spiritul valorilor creștine. O altă diversiune a fost aceea că, și rămâne în continuare, Biserica Ortodoxă Română s-ar ascunde, de parcă ar fi și posibil pentru ea să se ascundă, în spatele acestei inițiative, ignorându-se structura și, bineînțeles, identitatea onorabilei Coaliții pentru Familie. Trebuie spus că Biserica Ortodoxă Română, alături de celelalte culte religioase din România, este cea care include adevărata societate civilă. Societatea civilă autentică din România se regăsește în conținutul uman al cultelor religioase, nu în ONG-uri minuscule, dar foarte zgomotoase, care au confiscat însăși noțiunea de societate civilă. Cei 3 milioane de români care au semnat și alte milioane care n-au apucat să semneze, se regăsesc cu siguranță în ceea ce noi numim spațiu al bisericii, spațiu al cultelor religioase din România. Așadar, avem de apărat câteva lucruri limpezi și foarte importante. Unul dintre ele este de asemenea, o altă diversiune vreau să spun, este de asemenea asocierea milioanelor de români care pledează pentru fire și normalitate cu niște categorii sociale, bineînțeles, inventate în cazul nostru, acelea de fanatici și de proști. Această descriere care n-a fost taxată, n-am auzit să fi fost taxată de niciun organism care altfel supraveghează foarte atent spațiul public românesc și nici amendată această formulare de fanatic, pentru că în cel mai peiorativ sens a fost rostită, și nici de proști în legătură cu milioanele de români care își exprimă în mod firesc și democratic voința. În schimb, această descriere pare destul de exactă, dar e limpede că nu nouă ni se potrivește, pentru că nu poți fi nici fanatic, adică foarte îngust în viziune, și nici prost dacă îmbrățișezi firescul și normalitatea. Biserica cultivă în mod normal reflexul moral, ori ceea ce vedem că se întâmplă astăzi prin această unire a noastră, a milioane de oameni în jurul acestui deziderat de a apăra familia și viitorul copiilor noștri, este prin excelență un act moral, este un act de normalitate, iar cei care îl critică, aș spune că se dezonorează singuri. Dincolo de asta, ar mai fi de spus că familia în viziunea bisericii este o redută de stabilitate și de normalitate în fața acestui asalt ideologic, pentru că în școală începem să nu ne mai simțim în siguranță. Vă asigur că întotdeauna când vorbesc în numele Patriarhiei Române, mi se pare firesc să fac trimitere și spre confrații noștri creștini din România. Și ei trebuie întrebați. Vocea tuturor cultelor religioase din România trebuie să se facă auzită. Pentru că la nivelul unor lucruri esențiale de morală publică, avem aceeași gândire, independent de confesiunea în care ne aflăm. Așadar, vocea milioanelor de români este vocea bisericilor din România și cred că ea nu are cum să fie ignorată. Sper ca bunul Dumnezeu să ne ajute să avem această bucurie ca în acest an, cât mai curând, să putem să onorăm milioanele de români care își doresc același lucru ca și noi, normalitate și firesc în societatea în care trăim, pentru că subminarea familiei înseamnă progresiv surparea organismului comunitar. Ori cred că nimeni nu-și dorește asta și nici nu cred că ne vom confrunta cu așa ceva.
Domnul preot, dr. Daniel Bulai, din partea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București.
Eu vreau să vă prezint o voce a Bisericii Catolice despre familie, pe care o găsim, voce pe care o găsim într-un document recent al bisericii noastre, care se numește Amoris Laetitia. Este o exhortație apostolică post-sinodală a Sfântului Părinte Papa Francisc despre iubirea în familie. Această exhortație a fost adresată episcopilor, preoților, diaconilor, persoanelor consacrate, către soții creștini și către credincioșii laici din lumea întreagă. În centrul atenției este iubirea. Iubirea ca și o forță care provine din inima lui Dumnezeu, care a intrat în criză și de aceea iată ce a generat la nivel mondial. Această exhortație, Amoris Laetitia, începe cu aceste cuvinte. Bucuria iubirii care se trăiește în familie este jubilare a bisericii. Așa cum au indicat părinții sinodali, în pofida numeroaselor semne de criza căsătoriei, dorința de familie rămâne vie, în special printre tineri. Punctul de plecare pentru a înțelege familia este iubirea dintre bărbat și femeie, așa cum o vrea și cei 3 milioane de români prin inițiativa cetățenească a cazului referendului pentru revizuirea Constituției României. Adevărata iubire dintre soț și soție implică reciproca dăruire de sine, include și integrează dimensiunea sexuală și afectivitatea, corespunzând planului divin. În afară de aceasta, Constituția Gaudium et Spes subliniază înrădăcinarea soților în Hristos. Hristos Domnul vine în întâmpinarea soților în sacramentul căsătoriei și rămâne cu ei. Iubirea conjugală cere soților o conștiință a misiunii lor, de o paternitate responsabilă, asupra căreia, pe bună dreptate, se insistă atât de mult astăzi și care trebuie să fie corect înțeleasă. Exercitarea responsabilă a paternității cere ca soții să recunoască pe deplin datoriile lor față de Dumnezeu, față de ei înșiși, față de familie și față de societate, respectând ierarhia justă a valorilor.
Domnul prim rabin Rafael Schaffer.
Familia este un cadru de iubire între bărbat și o femeie, un cadru care permite procrearea, dar nu se pune suficient accent pe faptul că valoarea familiei trece, familie tradiționale, familie naturale, trece dincolo de procrearea însăși. Chiar dacă ar fi un bărbat și o femeie amândoi trecuți de vârsta de 80 de ani, e clar că nu vor mai avea copii, căsnicia între ei are o valoare. Căsnicia între un bărbat și o femeie este o formă de legătură care permite procrearea, dar valoarea ei prin iubire trece mult, mult dincolo de procreare. Și trebuie să ținem minte că ea este singura formă de legătură care se bucură de consfințirea divină.
Doamna deputat Florica Cherecheș, deputat din partea Partidului Național Liberal.
Vă mulțumesc pentru invitație și vă felicit pentru organizarea acestei conferințe aici în Palatul Parlamentului, pentru că de aici așteaptă multe milioane de români finalizarea demersului început în urmă cu destul de multă vreme. Și vă vorbesc în multe calități, dar în toate aceste calități vreau să afirm de la început că susțin această idee și susțin redefinirea familiei. Am făcut-o încă dinainte de a se fi pus aceasta în discuția publică, atunci când a fost formată o comisie pentru revizuirea Constituției. În primul rând, susțin asta pentru că eu cred în familie. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o familie și cu 4 copii și 6 nepoți. Este o mare bucurie pentru mine să mă uit la 3 dintre copiii mei care și-au asumat responsabilitatea întemeierii unei familii și aduc pe lume copii. Și cred că acea discuție care apare din când în când în spațiu public și acele cazuri de violență în familie care sunt invocate, sunt acele excepții de care trebuie să ne ocupăm cu adevărat. Acelea sunt problemele României. Și sărăcia și copiii care merg la culcare flămânzi. Și noi trebuie să facem tot ce putem, ca parlamentari, ca biserică și în toate calitățile. Trebuie să facem tot ce putem ca să sprijinim familia, să sprijinim copiii, să sprijinim o educație sănătoasă care să responsabilizeze copiii. Aș vrea să mai spun că, deși se vorbește despre o anumită tensiune și tulburare pe care această inițiativă le-a stârnit în societate, eu cred că, dimpotrivă, criza unei familii, că de acolo a pornit totul, de la criza familiei Bodnariu, a unit foarte tare societatea. A fost, pentru prima dată, cred, a fost primul proiect național pe care și l-au asumat toate bisericile, toate cultele din România. Și pentru mine, care vin din Oradea, a fost cea mai mare bucurie, mi s-au umplut ochii de lacrimi atunci când pe scenă, în fața a 10.000 de oameni, într-o zi foarte friguroasă de ianuarie, am văzut reprezentanții cultelor din România dându-și mâna și venind și făcând scut în jurul familiei. Așa cum s-a întâmplat și anul trecut la Adunarea Populară, așa cum s-a întâmplat și acum în martie la Adunarea Populară. Acea criză a unei familii a conștientizat importanța de a susține familia. Și tot ce se întâmplă în alte părți și în Europa de vest a conștientizat românii de pericolul care este acum asupra familiei. Iar toți acei bani care se vor cheltui nu reprezintă o cheltuială pentru statul român, ci reprezintă cea mai importantă investiție în viitorul României. Pentru că noi acum traversăm cea mai gravă criză demografică din România. Familia este cea care aduce pe lume copii. Toți trebuie să stăm în jurul familiei, să o ajutăm, să venim cu politici și cu legi care să sprijinească familia atunci când este în situație de criză, care să sprijinească inclusiv familia monoparentală, dar să definim așa cum trebuie familia.
Domnul Cătălin Sturza, publicist.
Voi vorbi în câteva minute despre tehnici de manipulare folosite de propaganda activistă în România, pentru că trebuie să fim conștienți că există o formă de propagandă activistă foarte, foarte intensă, folosită împotriva definiției și definirii căsătoriei între un bărbat și o femeie în Constituția României. Și voi începe cu o mică parabolă. În volumul Ultima Bătălie, din seria foarte cunoscută a cronicilor din Narnia, a profesorului și eseistului englez C.S. Lewis, o serie de scroci pun la cale o înșelătorie, prezintă un măgar îmbrăcat într-o piele de leu, drept Aslan, marele leu, fiul împăratului de peste mări, care în universul Narnia lui C.S. Lewis întruchipează imaginea lui Iisus Hristos. Când adversarii acestor escroci, cei care îi rămân fideli adevăratului leu, adevăratului Aslan, rămân fideli adevărului și binelui, răpesc măgarul îmbrăcat în piele de leu și sunt pe cale să dea în vileag înșelătoria, ei bine, acești escroci le iau înainte, ies în public și spun că, iată, niște escroci au comis un lucru abominabil, dincolo de orice imaginație, au îmbrăcat un leu în măgar și vor să vă păcălească, spunând că este Aslan. Așadar, cu multă viclenie, acești experți ai manipulării pun pe seama creștinilor din Narnia, deci acelor care rămân de partea adevărului și a binelui, pun pe seama lor propria manipulare. Și o fac, cum se spune în ziua de astăzi, în mod proactiv, adică anticipează mișcarea celor care îi rămân fideli adevăratului Aslan și o neutralizează printr-o nouă înșelătorie. Ei bine, să ținem, să păstrăm un pic această parabolă în minte, în timp ce voi trece foarte rapid prin această structură a propagandei activiste. Primul pas este demonizarea adversarului. Inițiativa de apărare a căsătoriei, ca fiind uniunea între un bărbat și o femeie, ca bază solidă pentru creșterea și educarea copiilor noștri, și iarăși ca bază solidă a manifestării iubirii între un bărbat și o femeie, este asociată cu evenimente sinistre din istoria recentă, de exemplu cu Holocaustul împotriva evreilor. Așadar, să aperi definiția căsătoriei ca fiind între un bărbat și o femeie, pentru unii dintre acești propagandiști, în special în mediul online, pe Facebook, în rețelele de socializare, vedem că ei spun că asta este asimilabil Holocaustului. În fapt, să asociezi apărarea căsătoriei între un bărbat și o femeie cu Holocaustul este, după mine, și mă bucur că alături de noi este și Rafael Șafer, deci să faci această asociere este o deformare grosieră a punctului de vedere al celor care apără căsătoria dintre un bărbat și o femeie, dar este ceva mai grav de atât, pentru că este o minimalizare și o aruncare în derizoriu a unor evenimente oribile din istorie, a suferinței evreilor în cel de-al doilea război mondial și de-a lungul istoriei. Așadar, putem spune pe drept cuvânt că este o poziție profund antisemită din partea acestor propagandiști. Se produc apoi teorii ale conspirației, se creează un dușman fictiv care ar fi reprezentat de creștini, de conservatori, de așa zisa societate tradițională, de toți cei care susțin definirea căsătoriei, definiția căsătoriei ca fiind între un bărbat și o femeie. Aceștia sunt prezentați drept cauza diverselor disfuncționalități și probleme reale cu care se confruntă societatea, de exemplu violența domestică din familia așa zis tradițională sau violența din cadrul comunităților gay este pusă pe seama celor care apără definiția căsătoriei ca fiind între un bărbat și o femeie. În fapt, un exemplu foarte interesant îl găsim chiar în cartea unor activiști gay care se cheamă Bărbații care bat bărbați care îi iubesc. Ei spun următoarele: probabilitatea ca actele de violență să apară în cuplurile de același sex este matematic dublă, deci matematic dublă față de cuplurile heterosexuale. Credem că 650.000 de bărbați gay sunt victime ale violenței domestice în fiecare an în Statele Unite. Deci aceasta este de fapt o realitate pe care, bineînțeles, această propagandă tinde să o ascundă. Al treilea punct, se creează sindromul de cetate asediată. Se produc și se exacerbează emoții noi, dezgustul, neîncrederea, superioritatea, disprețul, ura față de oricine susține o poziție creștină sau o poziție iudeo-creștină sau conservatoare. Oricine ridică orice fel de obiecție rațională față de propaganda activistă este catalogat drept homofob, creștinopat, rasist, nazist, chiar, iată, asimilarea cu Holocaustul, reacționar, retrograd, din evul mediu, bineînțeles, știm, odată auzim, și de partea greșită a istoriei. Așadar, este și o formă de intimidare, nu? Veți cădea de partea greșită a istoriei, dacă voi susțineți această poziție, în fapt, milenară. Se trece la intimidare și violență. Intimidarea e o dimensiune foarte importantă. Interpretată această intimidare ca reacție justificată pentru a apăra comunitatea LGBT și ca o confirmare a existenței reale a acestui dușman fictiv și a conspirațiilor și agresiunilor de care acesta s-ar face vinovat. În fapt, sunt documentate numeroase acte de agresiune și de intimidare îndreptate împotriva creștinilor și a tuturor celor care nu acceptă fără rezerve mizele și obiectivele și premizele acestei propagande activiste. Exemple de sunt numeroase, câteva foarte vizibile. Linșajul pe platformele online a fostului CEO al companiei Mozilla și creator al limbajului JavaScript, unul din cele mai folosite limbaje de programare din lume la ora actuală, Brendan Eich. Tot ce a făcut Brendan Eich a fost să fac o donație privată, deci ca persoană privată, către o fundație care susținea definirea căsătoriei între un bărbat și femeie în California. Ei bine, el a fost linșat și înlăturat sau forțat să demisioneze de la conducerea propriei companii, companie pe care o fondase. Apoi cunoaștem cu toții cazul Kim Davis, un alt caz foarte recent, Kim Davis, care a ajuns la închisoare pentru că și-a urmat îndemnul conștiinței, acela de a nu semna o căsătorie între un bărbat și un alt bărbat. Kim Davis chiar mărturisește că a fost hărțuită și că dintre toți funcționarii care erau la vremea actuală angajați ai acelui birou, acel cuplu voia neapărat să vină la ea și numai la ea. Un alt caz foarte recent, cazul Liza Boucher din Pennsylvania, care a fost amenințată cu moartea și până la urmă și-a închis afacerea, un magazin de nunți, pentru simplu fapt că a refuzat să servească sau să aibă drept clienți și cupluri de același sex. Deci a primit amenințări cu moartea. Punctul 5, se creează o narațiune și o mitologie a homosexualității, se pretinde că respectiva stare de fapt, de pildă dorința unor căsătorii sau unor parteneriate civile homosexuale în societate era preexistentă. În fapt, în anii 60 și 70 e o conferință foarte interesantă susținută de filozoful britanic Sir Roger Scruton, în care povestește că el a crescut la Cambridge într-un mediu în care existau foarte, foarte mult, să spunem, homosexuali. Ei bine, că acolo nimeni nu-și punea problema unor parteneriate sau căsătorii în anii 70 între persoane de același sex. Ei bine, dar se pretinde că această dorință era milenară, că era preexistentă. Bineînțeles, dimensiunile acestei presupuse comunități sunt exagerate, cifra indicată de lobbyiști este de 10%, americanii au ajuns să creadă chiar că cifra ar fi undeva de 30% dimensiunile comunității, cifra este în fapt de 10 până la 30 de ori mai mare față de realitatea de 1 și 2%. Realitate măsurată prin studii și sondaje sociologice existente în lucrările de specialitate. Iarăși, realizările unor artiști cunoscuți ca fiind gay sunt puse pe seama orientării lor sexuale și nu a talentului sau a muncii acestora. S-au ajuns de pildă până a se spune că Michelangelo ar fi fost gay și de aici genul său. Argumentele ar fi folosit modele masculine pentru a studia anatomia feminină. O altă narațiune este cea a homosexualității eroice. De exemplu, se povestește despre, tot așa în online, despre o delegație gay care a participat la Marea Unire de la 1918 și a susținut idealul Marii Uniri alături de ceilalți români heterosexuali. Bineînțeles, este o absurditate, nu putem să vorbim despre această ideologie gay la 1918, cu 50 de ani înainte ca ea să se nască. Sau cei 300 de homosexuali care au ținut piept perșilor la Termopile. Aceasta este iarăși o poveste răspândită în mediul online. Așadar, vitejia lor ar fi datorată orientărilor sexuale și nu lucrului cunoscut din istorie, și anume a faptului că erau bărbați liberi și foarte bine echipați și pregătiți militar. În consecință, legalizarea unor proiecte de căsătorii și de parteneriate civile între persoanele de același sex sau chiar între mai mulți parteneri, cum se întâmplă deja în Belgia sau în Brazilia, este interpretată ca fiind legitimă din punct de vedere democratic, susținută de o majoritate. În sfârșit, se deformează cu orice preț poziția preopinanților din tabăra apărătorilor căsătoriei. Poziția nu este niciodată prezentată ca atare și nu este niciodată combătută pe față, bărbătește, în mod direct. Orice confruntare rațională cu această poziție este în mod sistematic evitată, în schimb, discuția este dusă mai mereu sau mereu pe o pantă emoțională, se exacerbează caracterul de victimă a discriminării, iar cei care ridică obiecții față de obiectivele propagandei activiste sunt descriși drept agresori și chiar asimilabil cu teroriștii. Acum 2 ani am văzut în Marea Britanie o propunere a unui parlamentar, culmea conservator, Mark Spencer, de a introduce un punct pe lista unei inițiative împotriva hate speech-ului, împotriva hate speech-ului de tip ISIS, în care apărarea căsătoriei între un bărbat și o femeie să fie asimilat cu propaganda ISIS. Deci asta s-a întâmplat în Marea Britanie foarte de curând. Dacă, de exemplu, vei spune noi apărăm familia care este nucleul de bază al societății în fața unor inginerii sociale ale căror consecințe nu le-am analizat cu atenție și aceste inginerii sociale și această propagandă fac rău tuturor, inclusiv celor din comunitatea gay, argumentele vor fi combătute cu aceleași sloganuri: hate speech, discriminare, promovați un îndemn la ură, rasism, lenegați gheilor drepturile naturale. În fapt, după cum am văzut, îndemnul la ură este în totalitate venit din partea cealaltă. În sfârșit, confruntarea deschisă cu poziția creștină sau conservatoare este evitată, sloganurile despre hate speech și discriminare sunt repetate la nesfârșit, cuvântul discriminare este folosit foarte, foarte, foarte mult în această parte a propagandei. Pe principiul, cred eu, că o minciună repetată suficient de des se transformă până la urmă într-un adevăr. 3 argumente, argumentul de tip omul de paie, argumentul de tip bait and switch, și vina prin asociere, pe care am vorbit deja, să spui, de exemplu, că susținerea căsătoriei dintre un bărbat și femeie ar fi asimilabilă Holocaustului. Deci, legătura cu povestea de la început este aceea că principala acuzație adusă demersului pentru definirea căsătoriei între un bărbat și o femeie în Constituția României, că manipulează opinia publică, s-a aruncat chiar aruncarea întregii structuri a propagandei pe care am deschis-o și a tehnicilor de manipulare asupra susținătorilor căsătoriei, iar aceste acuzații au fost în mod interesant formulate în mod proactiv încă de acum 3 ani, chiar aproape de când a început demersul pentru căsătorie. Deci, în concluzie, trebuie să știm că această propagandă va evita cu orice preț confruntarea directă cu poziția adversarului pe un teren rațional. Adevărul nu este de partea ei, așadar, dacă această confruntare ar avea loc în mod onest și în condiții corecte, propagandiștii ar pierde în mod inevitabil. Singurele instrumente pe care lobbyiștii le au la dispoziție sunt propaganda, emoționalitatea, deformarea permanentă a faptelor și intimidarea adversarului. Tehnicile de manipulare sunt variate, după cum am văzut, omul de paie, bait and switch-ul, vina prin asociere, câteva dintre ele. De ce e atât de important să le cunoaștem, să le prezentăm opiniei publice? În primul rând, deoarece odată demontate, ele își vor pierde din eficacitate, iar prezentarea publică a manipulărilor arată în mod clar faptul că adevărul nu este de partea acestei propagande. În cele din urmă, nu trebuie să uităm că adevărul, logica, natura și rațiunea sunt de partea celor care apără căsătoria dintre un bărbat și o femeie, susținută de înțelepciunea milenară a culturii iudeo-creștine și a tuturor marilor civilizații din istorie. Și, în concluzie, un citat din Evanghelia după Matei: fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Pentru noi, nu pentru ei.
Stimați ascultători, ați urmărit înregistrări de la conferința Referendum pentru căsătorie în România, perspective naționale și internaționale, conferință internațională care a avut loc la Palatul Parlamentului din București. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!